Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, στην 14η κατήχηση. Στην 13η κατήχηση είχαμε αναφερθεί στην Σταύρωση του Χριστού, στη Σταυρική του Θυσία και στις επιπτώσεις, τα αποτελέσματα, τα αγαθά της Θυσίας του Χριστού για μας τους ανθρώπους. Τώρα στην 14η κατήχηση έχουμε το θέμα της Αναστάσεως του Χριστού και φυσικά και τις επιπτώσεις από το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού, που είναι η Ανάσταση των νεκρών. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εάν ο Χριστός αναστήθη, τότε είναι αληθινός ο χριστιανισμός. Εάν ο Χριστός δεν αναστήθη, τότε δεν είναι αληθινός ο χριστιανισμός. Το σχήμα, αυτό που σας είπα, δεν είναι δικό μου, είναι του Αποστόλου Παύλου από την 1η προς Κορινθίους 15 κεφάλαιο, που δείχνει ότι η επισφράγηση και η γνησιότης του χριστιανισμού και η θεία του προέλευσης αλλά και η εκπλήρωση των όσων υπόσχεται είναι η Ανάσταση των νεκρών. Φτάνει να πει ο Απόστολος Παύλος ότι αν ο Χριστός δεν αναστήθη, τότε ματέα η πίστη ημών, μάταιον και το κήρυγμα ημών. Είδατε, ματέα η πίστη, μάταιον και το κήρυγμα. Όλα είναι μάταια, όλα είναι τίποτα. Μπορεί απλώς να αναδεύουν κάπως οι θέσεις του χριστιανισμού την ανθρωπίνη καρδιά, αλλά ματαιώτης θα ήταν αν δεν έχουμε την Ανάσταση του Χριστού. Σημειώσατε δε ότι η Ανάσταση του Χριστού επολεμήθη από τους εχθρούς της Εκκλησίας και τους αρνητάς σε όλους τους αιώνες. Από τους πρώτους σχεδιάσαντας για να προσβάλλουν την Ανάσταση του Χριστού, που ήσαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, όταν επλήρωσαν τους στρατιώτας για να πούν ότι δεν αναστήθη ο Χριστός, μέχρι τον Πορφύριο και τον Γκέλσο, που είναι οι πρώτοι συστηματικοί αρνητές του χριστιανισμού, μέχρι τους συγχρόνους μας αρνητάς, που είναι τόσοι πολλοί, αλλά και δεν θα έξιζε ο κόπος ή η τιμή καλύτερα να πει κανείς ούτε καν το όνομά τους. Τι ρενάντι, ούτε καν το όνομά τους. Ούτε καν το όνομά τους. Είναι εκείνο που λέγει ο Θεός, ουμή μνηστώ αυτόν. Δεν θα τους θυμηθώ. Με την έννοια όχι ότι ο Θεός έχει μνήμη, με την έννοια ότι δεν είναι γραμμένη στο βιβλίο της ζωής και συνεπώς είναι έξω από το Θεό. Επολέμησαν την Ανάσταση του Χριστού ακριβώς γιατί αποτελεί το μεγάλο κεφάλαιο της αληθείας του χριστιανισμού. Είναι, όπως σας είπα, η επισφράγηση. Είναι εκείνο που δίδει και νόημα εις τον χριστιανισμό. Γιατί λέγει ο Απόστολος Παύλος, «Η εθυριομάχησα εν Εφέσο». Τώρα, αν πρέπει να το πάρουμε κατά γράμμα ή όχι, αν δηλαδή έδειξε προς εχθρούς μίαν πάλιν νοητήν, εννοείται, ώστε να αποκαλεί την πάλη του αυτή θηριομαχία, ή ανερήφθη στα θηρία και θηριομάχησε, δεν το ξέρω. Με αυτό, όπως και αν έχει το πράγμα, το θέμα είναι ότι το παίρνει ως επιχείρημα και λέγει, εάν έφτασα στην Έφεσο να θηριομαχήσω, λέει στο 15 κεφάλαιο Α' Κορινθίους, και δεν υπάρχει η Ανάσταση των νεκρών, γιατί δεν υπάρχει η Ανάσταση του Χριστού, ποιο μου το όφελος? Τότε οι μάρτυρες, για να μην πω εκείνο πάλι που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι τότε και οι εν κυρίω νεκροί απόλλοντο. Θα έλεγα λοιπόν εγώ με άλλα λόγια το ίδιο πράγμα, και οι μάρτυρες και οι Άγιοι Απόλλοντο. Χάθηκαν. Τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Τότε, γιατί να ζω χριστιανική ζωή που επιβάλλει την άσκηση, αν δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών? Τότε, πάλι ο Απόστολος Παύλος το λέγει, στο ίδιο κεφάλαιο, έχει πληθώρα εκεί επιχειρημάτων. Τι λέγει? Τότε φάγομαι και πίωμεν, αύριον γάρα αποθρίσκομεν. Τότε ας φάμε και ας πιούμε, ας ασκήσουμε μία ηθική για το χωροφύλακα και για τα μάτια του κόσμου. Δηλαδή, να φαινόμαστε αμένα ότι είμαι θα τίμη, διότι η εντιμότητα κατά κάποιο τρόπο ταιριάζει σε ανθρώπους, να το πούμε έτσι, αλλά εάν δεν με βλέπει ο άλλος, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Γιατί? Δεν έχω να δώσω λογαριασμό σε κανέναν. Διότι στο τέλος υπάρχει και η άρνηση του Θεού. Όταν δεν δεχθώ βεβαίως τον Χριστό και την Αναστασή του, υπάρχει και άρνηση του Θεού. Διότι πέστε μου, ποιος είναι εκείνος που αρνείται την Ανάσταση του Χριστού και δεν αρνείται ταυτοχρόνως τον Θεό? Μη μου πείτε ότι πιστεύει σε μια ανωτέρα δύναμη. Αυτό βεβαίως είναι απλώς μια πρόφαση ότι πιστεύει, ενώ πρόκειται περί απιστίας. Συνεπώς η Ανάσταση αποτελεί, αγαπητοί μου, κορυφαίον γεγονός, κέντρον της πίστεως, κέντρον και κατοχύρωσης των όσων πιστεύουμε και των όσων είμαστε. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν το γιατί είναι μεγάλο το θέμα, που το δείχνει η Εκκλησία μας. Πώς το δείχνει? Με την πιο λαμπρή της εορτή. Δεν γιορτάζει τόσο λαμπρά τη γέννηση του Χριστού, η οποία λέγεται από τον Ιερό Χρυσόστομο η Μητρόπολη των δεσποτικών εορτών. Γιατί? Διότι λέει, αν δεν είχαμε την γέννηση, δεν θα είχαμε την Ανάσταση. Αλλά ο λαός μας, ο Ορθόδοξος, δηλαδή η Εκκλησία μας, όχι υποτιμά τη γέννηση, διότι με τη γέννηση έχουμε την είσοδο του Υιού του Θεού στην ανθρωπίνη μας ζωή, ύπαρξη, όσο γιατί θέλει να τονίσει αυτό το κέντρο βάρους της πίστεώς μας, που είναι η Ανάσταση. Γι' αυτό και έχει βάλει ως κέντρο εορτής, εορτήν εορτών και πανήγυρη πανηγύριων, το Πάσχα. Ακόμα τα Ευαγγέλια ξεκινούν όχι από την πρωτοχρονιά ή από 1η Σεπτεμβρίου που είναι το εκκλησιαστικό έτος, αλλά ξεκινάει το Ευαγγέλιο ως έντυπο, ως βιβλίο, ως αναγνώσματα, από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, που είναι το πρώτο και διαβάζεται η πρώτη περικοπή, το πρώτο Ευαγγέλιο, το Πάσχα. Και το Ευαγγέλιο, οι ευαγγελικές περικοπές δηλαδή, και αυτές αναγινώσκονται από την πρώτη μέρα του Πάσχα. Ακόμη 40 ημέρες κρατάει η ηχό του Πάσχα. Ποια εορτή έχει ως απόδοσή της, ως ηχό, 40 ημέρες? Καμία. Ούτε τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα, ξέρετε πόσες ημέρες έχουν? Επειδή ακριβώς έχουμε την περιτομή και τα λοιπά, είναι μόλις 5 μέρες. Στις 30 Δεκεμβρίου έχουμε την απόδοση των Χριστουγέννων. Τελειώνει εκεί. Ενώ 40 ημέρες για το Πάσχα. 40 ημέρες λέμε και ψάλλουμε σε κάθε τόνο το Χριστός Ανέστη. Ο χαιρετισμός μας είναι Χριστός Ανέστη. Αλλά όχι 40 ημέρες, 360 ημέρες το χρόνο. Γιατί? Γιατί κάθε Κυριακή είναι μία επανάληψη της εορτής του Πάσχα. Κάθε Κυριακή έχουμε τα αναστάσιμα τροπάρια και στον όρθρο έχουμε αναστάσιμη περικοπή. Βλέπετε από τη λειτουργική πράξη ως απόδειξη ποια είναι η θέση του γεγονότος της Αναστάσεως του Χριστού μέσα στην Εκκλησία μας, μέσα στη συνείδησή μας, μέσα στη ζωή μας. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να προσέξουμε αυτό το θέμα, το οποίο πρέπει βεβαίως και να κατοχυρώσουμε μέσα μας, ώστε να μην υπάρχει ουδεμία αμφιβολία αλλά να ζούμε το γεγονός της Αναστάσεως, από το οποίο απορρέουν τα πάντα. Απορρέει και αυτή ακόμη η ηθική. Διότι θα δούμε σε κάποιο σημείο της κάπως μακράς αυτής κατηχήσεως να λέγει ρίζα πάντων των αγαθών, ρίζα πάσης αρετής, λέγει, Ανάστασης νεκρών. Αλλά Ανάστασης νεκρών σημαίνει Ανάστασης Χριστού. Είδατε, ρίζα της κάθε αρετής, της κάθε καλής πράξεως, ρίζα της ηθικής είναι η Ανάσταση. Είναι λοιπόν μεγάλο το θέμα. Ο πρόλογος, ή αν καλύτερα αν θέλετε η επικεφαλίδα της κατηχήσεως, είναι η εξής: φωτιζομένων. Αυτό θα πει ότι προσφέρεται σε εκείνους οι οποίοι είναι έτοιμοι να βαπτιστούν, από την τάξη των κατηχουμένων, αλλά που είναι εν όψη να βαπτιστούν. Εν Ιεροσολύμη σχεδιαστήσα, που σημαίνει ότι συνετάχθη εις τα Ιεροσόλυμα, διότι εκεί εγίνονται οι κατηχήσεις αυτές, εις τον ναόν της Αναστάσεως, από τον Άγιον Κυριλλόν των Επίσκοπων Ιεροσολύμων. Ιστό και, δηλαδή το θέμα, ιστό και αναστάντα εκ νεκρών τη τρίτη ημέρα, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθίσαντα εκ δεξιών του Πατρός. Δηλαδή, το άρθρο αυτό της πίστεως θα είναι το θέμα που θα αναλυθεί εις την κατήχηση αυτή. Και ανάγνωσης εκ της προσκορινθίους πρώτης, γνωρίζω δε ημίν αδελφοί το Ευαγγέλιον ο ευγγελισάμιν ημίν και εξής, ότι εγίγερτε τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και τα εξής. Ποτέ δεν έχουμε διαβάσει από το προήμιον ή την, θα λέγαμε, των τίτλων της κάθε κατηχήσεως μια ανάλογη ευαγγελική ή αποστολική περικοπή. Σήμερα όμως θα το κάνουμε αυτό και θα διαβάσω ακριβώς αυτό που λέγει, για να πάρουμε μια εικόνα το τι θα αναλύσουμε. Ανοίγω λοιπόν στο 15 κεφάλαιο Α Κορινθίους και διαβάζω από την αρχή. Γνωρίζω δε ημίν αδελφοί το Ευαγγέλιον ο ευγγελισάμιν ημίν, ο και παρελάβετε, ενώ και εστήκατε, διού και σώζεστε. Προσέξτε εδώ, το Ευαγγέλιο το οποίο πήρατε, δεχθήκατε, εις το οποίο σταθήκατε και δια του οποίου σώζεστε. Είδατε, τίν η λόγο ευγγελισάμιν ημίν, ή κατέχετε εκτός ημί οικεί επιστεύσατε, παρέδοκα γαριμίν εν πρώτης ο και παρέλαβον. Σε σας παρέδοκα εκείνο που πήρα, συνεπώς παράδοσης. Ότι Χριστός απέθανε υπέρ των αμαρτιών ημών κατά τας γραφάς. Ότι ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας σύμφωνα με τις γραφές. Και ότι ετάφη, και αφού ετάφη συνεπώς πραγματικά πέθανε, και ότι εγίγερτε τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ότι ανεστήθη κατά την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και συνεπώς αφού πραγματικά πέθανε και πραγματικά ετάφη, τότε πραγματικά ανεστήθη. Δεν ήτο κατ' επίφασης η Ανάστασης, ή δεν ήτο η Ανάστασης μία συμβολική, θα λέγαμε έτσι, διατύπωσης, ή ένα υποκειμενικό γεγονός των μαθητών. Είναι αυτά που σας λέω τώρα, είναι από τη σύγχρονη, θα λέγαμε, επιχειρηματολογία για τους συγχρόνους εχθρούς της Αναστάσεως, οι οποίοι είπαν ότι δεν μπορεί να βάλει το μυαλό σας. Ό,τι δεν μπορεί να βάλει. Ότι οι μαθητές, λέει, το έβαλαν μέσα τους υποκειμενικά από τη μεγάλη τους επιθυμία και αγάπη προς τον Χριστό, η επιθυμία τους και η αγάπη τους τον ανέστησε. Όχι ότι πραγματικά ανεστήθη. Παραμύθια. Εδώ βλέπουμε τους μαθητάς να είναι σε φοβερή αμφιβολία και σε απογοήτευση. Θυμηθείτε το Θωμά. Θυμηθείτε ότι ο Κύριος είναι μπροστά τους και δεν πιστεύουν. Έτι απιστούν τον αυτόν από της χαράς, σημειώνει ο Λουκάς. Τους είπε, τι έχετε να μου δώσετε να φάω? Ελάτε να με ψηλαφίσετε, είπε, την πρώτη Κυριακή, την πρώτη ημέρα της Αναστάσεως, για να δείτε ότι το φάντασμα δεν έχει. Εδώκουν πνεύμα θεωρεί. Νόμιζαν ότι έβλεπαν φάντασμα. Ότι το φάντασμα δεν έχει, λέγει, κόκαλα και σάρκα, όπως εμένα με βλέπετε να έχω. Βλέπετε. Γι' αυτό σας είπα όλες αυτές οι ανόητες θεωρίες των εχθρών της πίστεως πίπτουν στο κενόν. Αλλά πρέπει να έχουμε κατοχύρωση εμείς, ώστε όχι όταν κάποτε κάτι ακούσουμε, κάτι διαβάσουμε. Και ξέρετε πότε γράφονται αυτά? Τη Μεγάλη Εβδομάδα. Γράφονται σε εφημερίδες και περιοδικά. Έτσι να πούμε για την εορτή των Παθών και της Αναστάσεως, βάζουμε και τέτοια, δηλαδή αρνητικά πράγματα, για να σκανδαλίζουν τους πιστούς, που είναι αστήριχτοι οι πιο πολλοί χριστιανοί μας. Ώστε απέθανε, ετάφη, εγίγερτε την τρίτη ημέρα. Προσέξτε κάτι, γιατί σε αυτό θα μείνουμε πάρα πολύ. Τόσο το ότι απέθανε υπέρ των αμαρτιών μας, αυτό κατά τας γραφάς. Και ότι εγίγερτε την τρίτη ημέρα, πάλι κατά τας γραφάς. Ποιες είναι οι γραφές? Είναι η Παλαιά Διαθήκη. Είναι οι προφητείες. Είναι οι προφητείες, όχι μόνο οι προφητείες των προφητών, αλλά και η τυπολογία της Παλαιάς Διαθήκης. Τυπολογία θα πει το εξής. Όταν ένα γεγονός στους Εβραίους, ιστορικό γεγονός που αφορά σε αυτούς, αυτό τυπολογεί την Ανάσταση του Χριστού. Είναι δε χαρακτηριστικό, για να αντιληφθείτε, ότι η τυπολογία της Αγίας Γραφής της Παλαιάς Διαθήκης είναι σπουδαιοτάτη, ότι ο Χριστός όταν μίλησε για την Ανάστασή του εις τους άρχοντας, δι' τους εχθρούς του, και μίλησε για αυτήν ότι θα αναστηθεί την τρίτη ημέρα, εξάλλου απόδειξη ότι αυτοί θυμήθηκαν αυτό που τους είχε πει. Εμνίσθημεν, λέγει, είπαν στον Πιλάτο, ότι εκείνος ο πλάνος είπε ότι την τρίτη ημέρα θα αναστηθώ. Λοιπόν, για να μην έχουμε μια πλάνη χειρότερη από την πρώτη, το ότι τον έκαναν Μεσσία και μετά βγάλουν και τη φήμη ότι αναστήθη, σφράγισε τον τάφον, να σφραγίσει και η ιστορία αυτού του ψευδομεσίου εκεί, σε εκείνο το βράχο, σε εκείνο τον τάφο, εκεί να μείνει εις τους αιώνας των αιώνων. Ταλέποροι φτωχοί άνθρωποι. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι ήξεραν αυτό που είπε ο Χριστός. Το περίεργο είναι, κατά θείαν πρόνοιον, οι εχθροί θυμήθηκαν, οι μαθητές που το άκουσαν και σε ιδιαίτερες συνεντεύξεις με τον Κύριο δεν το θυμήθηκαν. Εδώ είναι τώρα το περίεργο. Αλλά κατά θείαν οικονομία, δια την κατοχύρωση της Αναστάσεως. Γι' αυτό το λόγο ο Χριστός όταν ερωτήθηκε, ή μάλλον είπε για την Ανάστασή του, έφερε ένα επιχείρημα. Και το επιχείρημα αυτό ήταν μια προφητεία. Αλλά η προφητεία αυτή δεν ήταν από τους προφήτες ως λόγια. Από προφήτες ήταν, αλλά όχι ως λόγια, όπως επί παραδείγματι διαβάζουμε στο 53 κεφάλαιο του Ισαΐου, που λέγει εκεί δια την σταυρωσή του, είδαμε, λέει, αυτόν και δεν είχε κάλος και λοιπά και λοιπά. Τίποτα από αυτά. Δεν πήρε τίποτα από τον μεγαλοφωνότατον Ισαΐαν. Ξέρετε τι πήρε? Επήρε μία προφητεία τυπολογική. Επήρε τον Ιωνά. Και λέγει, όπως ο Ιωνάς κατεπόθη, τον κατάπιε το ψάρι, και έμεινε λέει 3 μέρες στην κοιλία του κήτους και 3 νύχτες, έτσι και ο Υιός του ανθρώπου θα μείνει στην καρδία της γης 3 μέρες και 3 νύχτες. Δηλαδή το τρίμερο, μην το πάρετε, γιατί το θέμα, άμα θα φτάσουμε και να το πούμε, πως δεν είναι 3 μέρες όπως μετράμε εμείς, το γιατί δεν είναι. Αλλά τι έκανε το κήτος εκείνο? Ξέρασε τον Ιωνά και συνέχισε ο Ιωνάς την πορεία του προς Νινεβή. Διότι αν δεν ξερνούσε τον Ιωνά το κήτος, τότε δεν είχε καμία ιδιαίτερη αξία η ιστορία. Ένα ψάρι έφαγε έναν άνθρωπο. Πόσα ψάρια φάγανε μέχρι σήμερα ανθρώπους? Το θέμα να σε φάει το ψάρι, να μείνει στα σπλάχνα του 3 μέρες και 3 νύχτες και να σε ξεράσει και να μην έχει πάθει τίποτα. Ξέρετε δε ποια είναι τα γαστρικά υγρά ενός ψαριού? Ία και του πουλιού. Τα πιο ισχυρά γαστρικά υγρά είναι πρώτα του πουλιού, των πουλιών, λέει, των πτηνών. Χωνεύουν, χωνεύουν και τι δεν χωνεύουν. Η κότα τι δεν χωνεύει? Και το, και μετά είναι τα ψάρια. Έχουν πολύ ισχυρά στομάχια. Να μείνει 3 μέρες που τα γαστρικά υγρά συνεχώς κινούνται, μόλις μπει τροφή αμέσως κινούνται τα γαστρικά υγρά. Δεν έπαθε τίποτε ο Ιωνάς, διότι δεν έπαθε τίποτε ο Υιός του Θεού όταν απέθανε. Ουδέ δώσει των οσιών σου ειδήν διαφθοράν, λέει ο Απόστολος Πέτρος στους Εβραίους, προφητεία του Δαβίδ που κάναμε τώρα στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, κάναμε πέρσι, ενθυμίστε. Συνεπώς, τι προφητεία είπε ο Κύριος? Την προφητεία του Ιωνά. Αλλά εδώ τι είναι? Δεν είναι λόγια, αλλά είναι ένα γεγονός. Αυτό ο Κύριος είπε ως επιχείρημα της Αναστάσεώς του. Συνεπώς, δεν είναι μόνο ό,τι είπαν οι προφήτες, αλλά και ό,τι τυπολογείται στην Παλαιά Διαθήκη. Και χθες σας έλεγα τι θα πει τυπολογία, ότι ο λαός του Ισραήλ είναι τυπολογικός. Ό,τι συμβαίνει σαν γεγονότα στη ζωή του Ισραήλ, ταυτοχρόνως, είναι αυτό μία προφητεία. Και αναφέρεται ή στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού ή στην Εκκλησία. Και αυτό δεν είναι παρονυχής, αλλά είναι πολύ σπουδαίο. Και επειδή δυστυχώς πάρα πολλοί και θεολογούντες και λοιπά τα τελευταία χρόνια δεν χρησιμοποιούν την τυπολογική, θα λέγαμε, ερμηνεία, γι' αυτό πέφτουν έξω και βγάζουν συμπεράσματα από την Αγία Γραφή ποικίλα και περίεργα. Ευτυχώς όμως έχει κατανοηθεί σε εμάς εδώ τους Ορθοδόξους η αξία της τυπολογικής ερμηνείας και επανερχόμεθα να την ξανακοιτάξουμε πάλι. Ο Άγιος Κύριλλος λοιπόν χρησιμοποιεί την Αγία Γραφή, τους προφήτες, ή τυπολογία ή προφήτες. Γιατί? Διότι χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος. Τι είπε? Κατά τας γραφάς. Εάν αμφισβητείτε τον θάνατον των λυτρωτικών του Χριστού, πηγαίνετε στις γραφές. Ο Ισαΐας και όποιος. Εάν αμφισβητείτε την Ανάσταση του Χριστού, πηγαίνετε στις γραφές. Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Κορινθίους για ένα πράγμα που έχει ένα δέσιμο που τίποτα άλλο στην ιστορία δεν θα μπορούσε να έχει το δέσιμο αυτό. Το γεγονός και η προφητεία. Η προφητεία και το γεγονός. Σας το έχω ξαναπεί το παράδειγμα που θα σας πω. Το τσιμέντο είναι σκόνη και το νερό είναι πολύ μαλακό. Το τσιμέντο μόνο του δεν μπορεί να οικοδομήσει τίποτα και το νερό μόνο του δεν μπορεί να ανορθώσει τίποτε. Βάλτε όμως το νερό με το τσιμέντο να δείτε τι θα φτιάξετε. Πέτρα σκληρή και οικοδομήστος απατώματα θέλετε μετά. Έτσι είναι. Αν είχαμε τα γεγονότα μόνα χωρίς να έχουμε τη μαρτυρία των γραφών, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα γεγονότα θα μπορούσαν να μας εξαπατήσουν. Διότι το γεγονός είναι ένα θαύμα, αλλά μεγαλύτερο θαύμα από το γεγονός είναι η προφητεία. Αλλά και η προφητεία, μη εκπληρουμένη από τα γεγονότα, μένει μετέωρη. Έτσι λοιπόν, το γεγονός μπορεί να θέσει αμφισβήτηση και η προφητεία μη εκπληρουμένη μένει τίποτα. Αχρησιμοποιεί το πράγμα. Βάλτε αυτά τα δυο μαζί και θα φτιάξε το θεμέλιον της σωτηρίας. Αυτό κάνει ο Απόστολος Παύλος. Πέθανε, γεγονός, κατά τας γραφάς, η προφητεία. Ανεστήθη, γεγονός, κατά τας γραφάς, η προφητεία. Το αντιληφθήκατε? Είναι δηλαδή βράχος, βράχος. Γι' αυτό εκείνος ο πιστός που μπορεί έτσι να τοποθετείται και να γνωρίζει, βέβαια καταλαβαίνετε ότι μέσα του έχει την βεβαίωση πια ότι ο Χριστός ανεστήθη από τους νεκρούς, και όταν ανεστήθη ο Χριστός, τότε θα αναστηθούμε εμείς, τότε ο Χριστός θα ξανάρθει, θα κρίνει τον κόσμο, τότε θα γίνει πραγματικότητα η Βασιλεία του Θεού και η αιωνία κόλασης και ούτω καθεξής. Τότε πια όλα παίρνουν το δρόμο τους, παίρνουν τη σειρά τους. Και τώρα, αγαπητοί μου, ερχόμεθα, πρέπει να σας πω ότι λίγο παρακάτω ο Απόστολος Παύλος, σε αυτό το ίδιο κεφάλαιο, αναφέρει σε ποιους παρουσιάστηκε ο Χριστός. Λέγει, και ότι όφθη Κυφά, ήταν τις 12, έπειτα όφθη, δηλαδή φανερώθηκε, έγινε ορατός. Επάνω 500 αδελφείς, εφάπαξ, εξώνει πλοίους μένους η νεοσάρτη, έχω και μάρτυρες, λέει στους Κορινθίους, ζουν οι περισσότεροι. Την έσδε και κοιμήθησαν, έπειτα όφθη Ιακώβο, ήτα της Αποστόλης Πάσιν, έσχατον δε πάντων ως περί το εκτρώμα, τι όφθη καμή. Τελευταίον από όλους, σαν να ήμουν ένα έκτρωμα. Το έκτρωμα, ξέρετε, είναι το προϊόν της αποβολής μιας γυναικός. Λέγεται έκτρωμα. Και αποκαλεί τον εαυτό του έκτρωμα. Είδατε, όχι δούλος, λέγαμε την ώρα των απορριών. Αποκαλεί τον εαυτό του ούτε καν δούλων, αλλά αποκαλεί τον εαυτό του έκτρωμα ο Απόστολος Παύλος. Γιατί ήρθα εγώ στο τέλος σαν όπως ακριβώς γεννάει η γυναίκα εκείνο το έμβριο που δεν τελειοποιήθηκε σας πλάχνα της, και είναι έτσι, τέτοιος είμαι εγώ, λέει ο Παύλος, ως περ ή εκτρώματι, όφθηκα μη. Ενεφανίστηκε εις εμένα ο Χριστός. Εάν ο Παύλος δεν έβλεπε τον Χριστόν προς Δαμασκόν, δεν θα ήταν ο Παύλος. Δεν θα ήταν ο στερεωμένος Παύλος, εάν δεν έβλεπε τον Χριστόν. Ο ίδιος λέγει, γράφει κάπου, ουχή τον Κύριον Ιησούν εώρακα. Εγώ δεν είδα, λέει, τον Κύριον Ιησούν. Βλέπετε λοιπόν τι κατοχυρώσεις έχει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Και ερχόμεθα τώρα, αγαπητοί μου, συν Θεό, αφού κάναμε αυτήν την μικρή ανάλυση και ίσως σημαντική εις το προήμιον εις των τίτλων της 14ης κατηχήσεως, ερχόμεθα τώρα εις το κύριο θέμα της κατηχήσεως που αναλύει εδώ ο Άγιος Κύριλλος. Παράγραφος 1. Εφράνθη τη Ιερουσαλήμ και πανηγυρίσατε πάντες οι αγαπώντες Ιησούν. Εγίγερτε χάρ. Ιερουσαλήμ, να εφρανθείς. Και όλοι εκείνοι που αγαπάτε τον Κύριον Ιησούν, να πανηγυρίστε. Εγίγερτε χάρ. Γιατί ανεστήθη. Χαίρετε πάντες όσοι πρώτερον επενθύσατε τας Ιουδαίων τόλμας τε και παρανομίας ακούσαντες, ο γάρι βριστής υπ' αυτών εντάφθα πάλι νηγέρθη, και όσπερ η κατά των σταυρών ακρόασης λυπηρά της ειν, ούτως ο περί της Αναστάσεως Ευαγγελισμός εφρενέτο τους παρόντας. Το πένθος εις εφροσύνην στραφήτω, και ο κοπετός το κλάμα, το χτύπημα του στήθους εις χαράν. Και πλησθεί το χαράς και εφροσύνης το στόμα ημών, δια τον μετά την Ανάστασιν η πόντα χαίρεται. Είδα γάρ τον Φιλοχρίστον εν τες παρελθούσες ημέρες την λύπην, επειδή των λεγωμένων καταληξάντων μένει στον θάνατον και την ταφήν, την δεν Ανάστασιν μη ευαγγελισαμένων, εκκρεμείς ειν διάνοια προς το ακούσε το ποθούμενον. Εγίγερτε τίνιν ο νεκρός, ο εν νεκρής ελεύθερος. Και νεκρόν ελευθερωτής, ο κατά ατιμίαν διυπομονής των στέφανων των ακανθών, περιδεδεμένος ούτως αναστά στο διάδειγμα της κατά του θανάτου νίκης διαδύσατο. Η πρώτη παράγραφος, όπως είδατε, έχει πανηγυρικό και ρητορικό χαρακτήρα. Είναι, θα λέγαμε, καμπάνες χαρμόσυνες. Έτσι υποδέχεται τους κατοικουμένους του Άγιος Κύριλλος με όλη τη χαρά και με όλο τον πανηγυρισμό. Σας είδα, λέει, να λυπήστε, γιατί ακούσατε για την ταφή και τον θάνατον του Κυρίου. Τώρα λοιπόν, ενώ ακόμα δεν είχατε ακούσει, θα ήθελα να μείνω, αγαπητοί μου, σε 2-3 σημεία μόνο αυτού του προημίου, του, όπως σας είπα, ρητορικού και πανηγυρικού, χωρίς βέβαια να σας το μεταφράσω, δεν σας το μεταφράζω για να μην τρώμε καιρό. Εφράνθητη Ιερουσαλήμ και πανηγυρίσατε πάντες οι αγαπώντες Ιησούν. Να εφρανθείς Ιερουσαλήμ. Ποια Ιερουσαλήμ να εφρανθεί? Η Ιερουσαλήμ είχε λυπηθεί με την Ανάσταση του Χριστού, διότι όταν είδαν οι άρχοντες του λαού ότι ανέστη, πρέπει να ετρομοκρατήθησαν, διότι την μαρτυρία της Αναστάσεως δεν την πήραν από μαθητάς ούτε από πιστούς, την πήραν από στρατιώτες. Φοβερό πράγμα, Εκείνοι ακριβώς οι φρουροί οι οποίοι εφρούρουν των Κύριων νεκρών. Συνεπώς εθορυβήθησαν. Γι' αυτό και έσπευσαν να πληρώσουν τους ανθρώπους αυτούς, να υπούν ότι δεν ανέστη και ότι ημών κοιμωμένων, ενώ, λέει, εμείς κοιμόμαστε, ήρθαν οι μαθητές και έκλεψαν το σώμα. Άρα ποια Ιερουσαλήμ να χαρεί και να ευχαριστηθεί? Αγαπητοί μου, πρόκειται περί της νοητής Ιερουσαλήμ. Είναι η Εκκλησία. Αυτή είναι. Είναι η Άνω Ιερουσαλήμ, όπως αναφέρεται εις το βιβλίο της Αποκαλύψεως, ή όπως ο Απόστολος Παύλος ομιλεί περί της ιστορικής Ιερουσαλήμ, αλλά και περί της πνευματικής επουρανίου Ιερουσαλήμ, της οποίας τα τέκνα είναι οι χριστιανοί. Δηλαδή είναι η Εκκλησία. Συνεπώς, αυτό θα πει, να έχεις χαρά και ευφροσύνη, Εκκλησία. Η μεγάλη χαρά της Εκκλησίας, αγαπητοί μου, είναι η Ανάσταση του Χριστού και η Ανάσταση των νεκρών. Η Εκκλησία έχει απέραντη την αποθήκη, το ταμείο της χαράς. Ανεξάντλητο ταμείο. Ό,τι να παθαίνει, να διώκεται, να κακοποιείται, έχει το ταμείο της χαράς. Γιατί? Γιατί ο Χριστός ανεστήθη. Αυτή είναι η μεγάλη της χαρά. Αναφέρεται και την χαράν ημών, είπε ο Κύριος στους μαθητάς του, ουδείς έρη αφημών. Την χαρά αυτή κανείς δεν μπορεί να σας την πάρει, να σας τη βγάλει. Ένα άλλο σημείο είναι εκείνο το που είπε, ότι να γεμίσετε από χαρά για εκείνον που ανεστήθη και που είπε το χαίρεται. Η πρώτη λέξη στο Αναστάντος Κυρίου μας ή το αυτή, χαίρεται. Διότι τα πρώτα πρόσωπα που συνήντησε, δηλαδή συνήντησε, εκείνος θέλησε αυτά τα πρόσωπα να συναντήσει, ήσαν εκείνες οι μυροφόρες γυναίκες που πήγαν να να αποδώσουν τιμή εις τον νεκρόν Ιησούν, εις τον τάφον. Την ιστορία τη γνωρίζετε, δεν θα πω πιο πολλά. Φυσικά πολλές φορές θα αναφερθούμε σε ιστορικά σημεία, διότι αυτά αποτελούν και μια κατοχήρωση. η Εκκλησία μας δέχεται ότι το πρώτο πρόσωπο που είδε, που συνήντησε ο Κύριος, ήταν η Θεοτόκος. Αυτό βεβαίως δεν είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή, αλλά οι πατέρες Εκκλησίας μας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και άλλοι πατέρες, το σημειώνουν αυτό και το υπογραμμίζουν, διότι το πρόσωπο είναι εκείνο που τον γέννησε, το πρόσωπο είναι εκείνο που την καρδία της διήλθε ρομφαία δίστομος, το πρόσωπο αυτό που παρικολούθησε όλη την τραγικότητα της Σταυρώσεως, και δηλαδή Θεοτόκος που ήταν κάτω από τον Σταυρό του Χριστού, δεν έπρεπε πρώτη να πάρει τη χαρά? Ενώ αποσιωπάται αυτό στα ιστορικά Ευαγγέλια, όμως η Θεοτόκος ήταν το πρώτο πρόσωπο που εδέχθηκε τον Αναστάντα Ιησούν. Θα πρέπει να της είπε, επειδή το ένα πρόσωπο, χαίρε. Δηλαδή να έχεις χαρά. Ό,τι λέει η λέξη, χαίρε, να έχεις χαρά. Τώρα μιλάει πληθυντικά, γιατί συναντάει πρόσωπα. Είναι οι γυναίκες που πήγαν εις τον τάφον και τη συναντά στο δρόμο και τους λέγει χαίρετε. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτός ο χαιρετισμός δεν ήταν ο συνήθις χαιρετισμός που ελέγεται στους Εβραίους. Ξέρετε ποιος ήταν ο συνήθις χαιρετισμός των Εβραίων? Είχε μία έτσι πολυμορφία. Ήταν πολύ ωραίοι αυτοί οι χαιρετισμοί των Εβραίων, πάρα πολύ ωραίοι. Όπως φερειπίν, ο Κύριος να σε ευλογεί και λοιπά. Τέτοιοι χαιρετισμοί ήσαν των Εβραίων. Όταν συνειντώντο μεταξύ των, έλεγαν αυτά: ο Κύριος να σε ευλογεί και λοιπά. Το λέμε και εμείς σήμερα, ιδίως σε μοναστικούς χώρους. Είναι καινούριος, καινούριος αυτός ο χαιρετισμός. Αυτό το «χαίρεται» που είπε ο Κύριος, και αποτελεί πλούσιο περιεχόμενο. Δηλαδή να έχετε χαρά. Ήρθε η ώρα να έχετε χαρά. Το είχε πει στους μαθητάς του: ο κόσμος θα χαρεί με το θάνατό μου, εσείς θα λυπηθείτε, αλλά γρήγορα όμως θα χαρείτε κι εσείς. Και αναφέρεται ακριβώς την Ανάσταση. Το χαίρεται, αγαπητοί μου, αναφέρεται στην Ανάστασή του. Εμείς οι Έλληνες, και επειδή πρωτοτύπος μετεφράστη το, συγγνώμη, εγγράφει το Ευαγγέλιο, έχουμε τον χαιρετισμό αυτών παρμένων από εδώ. Μέχρι τώρα λέγαμε χαίρετε. Όταν σας βλέπω σας λέω χαίρετε. Με βλέπετε μου λέτε χαίρετε. Σήμερα λέμε γεια σου. Τώρα συγκρίνετε να δείτε πόσο φτωχό είναι αυτό το γεια σου. Και να το πούνε δυο πιτσιρίκοι μεταξύ τους, τρώγεται. Το να το λέει όμως ο πιτσιρίκος τον ιερέα ή στον καθηγητή του, γεια σου, δεν πάει πολύ? Πάει πολύ. Αγαπητοί μου, να ξαναγυρίσουμε στο χαίρετε. Είναι χριστιανικός και ελληνικός χαιρετισμός. Λέμε αντίο. Είναι γνωστό ότι αυτό το αντίο είναι το «odie», το γαλλικό, που θα πει στο Θεό. Είναι δηλαδή ό,τι λέγανε οι Εβραίοι στους χαιρετισμούς των, ότι να έχεις την ευλογία του Θεού ή στο δρόμο του Θεού και τα λοιπά. Δεν είναι κακοί χαιρετισμοί, ωραία είναι. Δεν θέλω να σας πω να μην λέμε αυτό, αλλά των κορυφαίων αυτών χαιρετισμών, των βασιλικών αυτών χαιρετισμών του Βασιλέως Χριστού, γιατί να τον καταργήσουμε? Και δεν λέμε το χαίρετε? Τουλάχιστον όσοι με ακούτε εδώ, αν λέγατε το γεια σου ή ό,τι άλλο, σας παρακαλώ, ας επανέλθουμε πάλι εις το χαίρετε. Εγώ θα έλεγα ότι θα μπορούσε αυτό να λέγεται και κατά τις 40 ημέρες της Αναστάσεως, όχι μόνο εκείνο το Χριστός Ανέστη, αλλά και το χαίρεται. Θα μπορούσε να υποθεί δηλαδή ως εξής: ο ένας λέγει Χριστός Ανέστη, ο άλλος λέγει Αληθός Ανέστη. Θα μπορούσε όμως αντί του Αληθός Ανέστη, προσέξτε, δεν θέλω να σας πω να αλλάξουμε τα πράγματα, απλώς έτσι σαν σκέψη τώρα το λέγω, ο ένας ενώ θα έλεγε Χριστός Ανέστη, ο άλλος θα έλεγε χαίρετε. Δηλαδή, αφού ο Χριστός ανεστήθη, να έχετε χαρά. Να έχετε χαρά. Ή να έχουμε χαρά. Και ένα ακόμα σημείο από το προήμιον λέγει: «Γίγερτε τίνιν ο νεκρός, ο εν νεκρής ελεύθερος». Διότι, συγγνώμη, ανεστήθη, γέρθη λοιπόν ο νεκρός, αυτός που είναι ελεύθερος ανάμεσα στους νεκρούς και νεκρών ελευθερωτής. Είναι μια πολύ ωραία φράση αυτή. Ο ενεκρής ελεύθερος είναι από τον Ψαλμό 87,5 και σημαίνει εδώ ότι νεκρούται εκείνος ο οποίος είναι ελεύθερος ανάμεσα στους νεκρούς, δεν είναι δηλαδή δέσμιος του Άδου, και αυτός ταυτοχρόνως, αφού δεν είναι δέσμιος του Άδου, είναι και ελευθερωτής των νεκρών. Ας μείνουμε ως εδώ, σε αυτά τα τρία σημεία της πρώτης παραγράφου, και πηγαίνουμε στη δεύτερη παράγραφο. Αλλόσπερ, τας περί του σταυρού αυτού μαρτυρίας παρεθέμεθα, ούτω φέρε και νυν, τας περί της Αναστάσεως αποδείξεις πιστοποιησόμεθα. Είναι αυτό που σας είπα στην αρχή της ομιλίας μας, ότι όπως ακριβώς λέγει, παραθέσαμε τις μαρτυρίες περί του Σταυρού, τας περί του Σταυρού, έτσι θα φέρουμε τώρα και τις μαρτυρίες και τις αποδείξεις για την Ανάσταση του Χριστού. Αν έχετε αντιληφθεί, επειδή ακριβώς ο Άγιος Κύριλλος είναι κατηχητής και φυσικά δεν μιλάει σε ένα πίμνιο το οποίο πλέον έχει πιστέψει, αλλά σε ένα πίμνιο που καλείται να πιστέψει, γι' αυτό το λόγο ορθότατα χρησιμοποιεί τις αποδείξεις. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο, είναι ίδιον, θα λέγαμε, ενός καλού παιδαγωγού που θέλει να εδραιώσει την γνώση εις τους παιδαγωγουμένους. Θέλει να κάνει τους κατηχουμένους να είναι εδραιωμένοι, να ξέρουν, να μπορούν να αντιμετωπίσουν εκείνους οι οποίοι μπορούν να λέγουν ό,τι μπορεί να λέγουν. Γι' αυτό το λόγο λέγει εδώ, θα παραθέσουμε πάλι τις αποδείξεις. Βέβαια, για έναν πιστόν άνθρωπο δεν χρειάζονται πια οι αποδείξεις, αλλά για έναν όμως ο οποίος δεν γνωρίζει, χρειάζονται οι αποδείξεις. Επειδή όμως εμείς μεν λεγόμεθα πιστοί, αλλά κατήχηση δεν πήραμε, από πού να την πάρουμε? Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που τόσο ατονεί μέσα στην Εκκλησία μας, με τον Υπείο Βαπτισμό, και που θα πρέπει, προϋποθέτει ότι η κατήχηση θα είναι εκ των υστέρων. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να υπάρχει μία συνεχής κατήχηση του λαού μας, όπως αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό το λόγο θα χρησιμοποιούμε τις αποδείξεις, διότι δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πιστούς που μέσα τους εδραίωσαν τις αλήθειες. Όχι. Οι αποδείξεις θα λέγονται πάντοτε, γιατί απλούστατα είμεθα κατηχούμενοι πάντοτε. Λοιπόν, επειδή ο παρόν Απόστολος φυσήν ετάφη και γίγεται τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Γιατί το επιχείρημά μου αυτό, λέγει ο Άγιος Κύριλλος? Γιατί ο Απόστολος που διαβάσαμε τι είπε? Κατά τας γραφάς. Λοιπόν, και εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τις γραφές. Αυτό είναι το θαυμάσιο, η θαυμασία θέσης του του Αγίου Κυρίλλου. Αποστόλου τίνην εις τας μαρτυρίας των γραφών ημάς αναπέμψαντος, καλόν εστίν ημάς επιγνώνε τη ημετέρα σωτηρία στην ελπίδα και μαθήν πρώτον ή εθίε γραφέ λέγουσιν ημίν των καιρών της Αναστάσεως αυτού, πότερον εν θέρι ή εν φθινοπόρο γίνεται ή και μετά χειμώνα, και εκ ποιον τόπον ο σωτήρε γίγερτε, και τι το όνομα του τόπου της Αναστάσεως εν της θαυμασίης προφήτες ανηγόρευτε, και οι γυναίκες εζητούσε αυτόν και μη ευρούσε πάλιν, ευρούσε χέρουσιν, ή να τον Ευαγγελίων αναγυροσκομένων μη μύθι, μη δέρα ψωδίε νομίζονται των Αγίων Ευαγγελίων εδιηγήσεις. Πολύ ωραία. Αγαπητοί μου, θα ψάξουμε τις γραφές. Για ποιον καιρό άραγε μας είπε, μας λέγουν οι προφήτες? Για ποια εποχή άραγε μας λέγουν καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας, μετά το χειμώνα? Ακόμα, ποιο είναι το όνομα του τόπου που έγινε αυτή η Ανάσταση του Χριστού, λέγουν τίποτα οι προφήτες? Πράγματι, γυναίκες συνήντησαν τον Αναστάντα Ιησούν? Όλα αυτά θα ψάξουμε, λέγει ο Άγιος Κύριλλος, να τα βρούμε εις τους προφήτες. Και βρίσκοντάς τα εις τους προφήτες ή να των Ευαγγελίων αναγυνασκομένων μη μύθι μη δε ραψοδίε νομίζονται των Αγίων Ευαγγελίων εδιηγήσεις. Αντιπαραβαλλόμενοι οι προφήτες στα γεγονότα των Ευαγγελίων, διότι τα Ευαγγέλια τι είναι? Τα Ευαγγέλια, αγαπητοί μου, δεν είναι προφητείες. Άλλο ότι περιέχουν και προφητείες. Τα Ευαγγέλια είναι ιστορία. Είναι ιστορία, είναι γεγονότα, είναι περιγραφή γεγονότα. Ξαναλέγω, άλλο εάν αναφέρουν και προφητείες που θα εκπληρωθούν στα έσκατα κτλ. Ουσιαστικά όμως είναι διηγήσεις. Αναφέρονται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ώστε όταν αντιπαραβάλλουμε τους προφήτες με τις διηγήσεις των Ευαγγελίων, μη φτάσουμε να πούμε ότι εκείνα τα οποία λέγουν τα Ευαγγέλια είναι, λέει, μύθοι ή έπι ή ραψοδίες. Φερρυπίν, τι έγραψε ο Όμηρος? Είναι αλήθεια, είναι ψέματα, υπήρξε η Τρία με τον τρόπον αυτόν, έγινε τροϊκός πόλεμος, δεν έγινε, είναι σωστός ο Οδυσσέας, είναι η, ξέρω εγώ, το Ήλιον, η Τρία, Ήλιον, γιώτα γιώτα, γιώτα γιώτα, ψηλή οξία, γιώτα γιώτα, Ήλιον, είναι η Τρία. Υπήρχε ένα ωραίο κτίριο, νομίζω υπάρχει, δεν το κατάλαβα, στην Αθήνα, στην Οδό Πανεπιστημίου, Ηλίου Μέλαθρον. Είναι της αρχαιολογικής υπηρεσίας, αρχαιολογικής εταιρείας. Θα πει μέλαθρον, θα πει ανάκτορον. Και ηλίου μέλαθρον, θα πει το ανάκτορον της Τρίας. Ηλίου μέλαθρον. Γιώτα, γιώτα. Λοιπόν, μήπως λέγει είναι κάτι τέτοια τα Ευαγγέλια, όπως είναι η Οδύσσια και η Ιλιάδα του Ομήρου? Μήπως είναι παραμύθια? Πώς είναι εκείνοι που είπαν ότι τα Ευαγγέλια είναι μύθοι? Αλλά αυτή είναι η μύθη. Αυτή είναι. Τα Ευαγγέλια είναι γεγονότα. Είδατε πώς ακριβώς πιάνει το θέμα του. Το πιάνει το θέμα του πολύ ωραίο ο Άγιος Κύριλλος για κατοχήρωση. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, όταν θα ακούσετε έξω να λένε ότι τα Ευαγγέλια είναι μύθοι, προσέξτε πολύ. Αν δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε αυτούς που τα λένε, τουλάχιστον μη κλονιστείτε. Και αυτό έχει πάρα πολύ αξία. Και πηγαίνουμε στην τρίτη παράγραφο. Ότι μενούνε τάφοι ο σωτήρ, ακυκώατε σαφώς εν τη προτέρα διαλέξη του Ισαΐου λέγοντος, έστε εν ειρήνη η ταφή αυτού. Ειρηνοποίησε γάρ εν τη ταφή αυτού ουρανών και την γην, τους αμαρτωλούς προσάγων το Θεό, και ότι από προσώπου αδικίας ήρτε δίκαιος. Για να δούμε εδώ, αγαπητοί. Πιάνει πρώτα τον Ισαΐα. Παίρνει το χωρίον αυτό που είναι στο 57 κεφάλαιο στίχος 2. ότι έστελέγει εν ειρήνη η ταφή αυτού, και αιτιολογεί και λέγει ότι πραγματικά ειρηνοποίησε ο Χριστός των ουρανών με τη γη με την ταφή του, δηλαδή με τον θάνατόν του. Και φυσικά όταν λέμε ταφή εννοούμε θάνατον, γιατί ποιον θάπτωμε? Τους νεκρούς θάπτωμε. Είναι πράγματι ο ειρηνοποιήσας ουρανών και γη με τον θάνατόν του, διότι όταν ο Χριστός απέθανε επί του Σταυρού, εξεπληρώθη εκείνο που είπε ο Θεός: όταν θα παραβείτε το νόμο μου θα πεθάνετε. Αλλά εμείς πεθαίνουμε πνευματικά και στη συνέχεια βιολογικά. Είναι γνωστό ότι εισήχθη ο θάνατος από την παράβαση των πρωτοπλάστων. Εν ημέρα φάγεστε θανάτου αποθανείστε. Θα έπρεπε λοιπόν τώρα κάποιος να πληρώσει χωρίς να χρωστάει τίποτα. Και αυτός δεν θα ήταν παρά ο Υιός του Θεού, ο αναμάρτητος που έγινε άνθρωπος. Έτσι πληρώνει για την ανθρωπότητα και πεθαίνει εκείνος, και αφού πλήρωσε ξόφλησε το λογαριασμό. Και από τη στιγμή που εξοφλάται ο λογαριασμός, δεν υπάρχει πλέον διαφορά μεταξύ δύο θέσεων, δύο μερών. Ποιο το πρώτο μέρος? Ουρανός, ο Θεός. Ποιο το δεύτερο μέρος? Η ανθρωπότητα. Υπήρχε ειρήνη μεταξύ ουρανού και γης? Όχι, γιατί υπήρχε αμαρτία. Συνεπώς υπήρχε εχθρότης. Έρχεται ο Χριστός, πληρώνει με τον θάνατό του, δίκαιος όν, για τον εαυτό του δεν έχει τίποτα να πληρώσει, επαναλαμβάνω ότι σας είπα, και έτσι ειρηνοποιεί των ουρανών με τη γη. Αφού εξόφλησε ο λογαριασμός, σχίσας λέει των χειρόγραφων, των αμαρτιών και τα λοιπά, έτσι ο Ιησούς Χριστός, παιδιά, συγγνώμη, είμαι στον χώρο του πατριωτικού σχολείου εδώ, βλέπετε, και τρέχει η γλώσσα καμιά φορά. Αγαπητοί μου, έρχεται ο Ιησούς Χριστός και ξοφλάει τον λογαριασμό, και ξοφλώντας τον ειρηνοποιεί τα δύο μέρη, των Θεών με την ανθρωπότητα. Πώς το είπε ο προφήτης Ισαΐας? Έστε εν ειρήνη η ταφή αυτού. Και ότι από προσώπου αδικίας ήρθε ο δίκαιος, λέγει ο ίδιος προφήτης στο ίδιο κεφάλαιο, στον προηγούμενο στίχο, στον στίχον 1, και ότι μπροστά από την αδικία, πρόσωπον θα πει μπροστά, μπροστά από την αδικία σηκώθηκε ο δίκαιος, δηλαδή βγήκε από τη μέση. Έρε των τιούτων, άρον άρον, είναι του ρήματος έρω, σηκώνω, και θα πει φωνεύω, βγάλ τον από τη μέση, σκότωσέ τον, φώνευσέ τον. Αυτό το άρον, και ξέρετε, έχει περάσει στη λαϊκή μας έτσι έκφραση, επειδή δεν ξέρω πώς ο λαός όπως τα ακούει θα πει γρήγορα γρήγορα, πήραμε λέει τα πράγματά μας άρον άρον, το λέμε στην έκφρασή μας. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι δεν είναι αυτό φυσικά σωστό, αλλά σημαίνει έρε των τιούτων, όπως έλεγαν για τον Απόστολο Παύλο στην Ιερουσαλήμ, δηλαδή βγάλ τον από τη μέση, σήκωσε τον, φώνασε, σκότωσε τον, έλεγαν στον Λυσία των χιλίαρχων οι Εβραίοι. Αυτό ήρθε, θα πει σηκώθηκε ο δίκαιος, δηλαδή θανατώθηκε. Από προσώπου αδικίας ήρθε ο δίκαιος. Και έστε, επαναλαμβάνει, εν ειρήνη ταφή αυτού. Είδατε παρακαλώ εδώ, από προσώπου αδικίας, διότι εδώ η αδικία ήταν εκείνη που έφερε τον Χριστό εις τον Σταυρόν. Ο Χριστός σιωπά, και όταν ο Απόστολος Πέτρος τον εμποδίζει να ανεβεί στα Ιεροσόλυμα για αυτά που τυχόν θα συνέβαιναν και συνέβησαν, Ο Κύριος λέγει ότι στέκεται εμπόδιο στο δρόμο του, διότι το σχέδιο του Κυρίου είναι να πληρώσει υπέρ των αμαρτιών μας. Αλλά από προσώπου όμως αδικίας εφωνεύθη ο δίκαιος. Είδατε, διότι εμείς αδικιώντες εφωνεύθαμε τον Κυριόν μας. Ο θάνατός του όμως τελικά έγινε το φάρμακο της σωτηρίας μας. Και ότι και δώσω τους πονηρούς αντί της ταφής αυτού. Είναι στο 53 κεφάλαιο του Ισαΐου στίχος 9. Είναι ένα δύσκολο χωρίο λιγάκι αυτό. Ο Άγιος Κύριλλος το αποδίδει ως εξής. Και εννοεί δηλαδή το εξής. Και δώσω τους πονηρούς αντί της ταφής αυτού. Πού θα δώσω, δηλαδή θα δώσω τροποντινά, θα παραδώσω τους πονηρούς, θα δούμε ποιοι είναι αυτοί οι πονηροί, δια των θάνατων του δικαίου. Δηλαδή το νόημα είναι το εξής. Θα τιμωρήσω για το έγκλημα που έγινε, και εφόσον αυτοί μένουν αμετανόητοι, θα τους τιμωρήσω αντί του θανάτου του Υιού μου. Αγαπητοί μου, αυτό συνέβη, όπως ακριβώς και ο ίδιος ο Κύριος το προεφύτευσε και το είπε αυτό το πράγμα. Τι είπε? Ιερουσαλήμ, θα παραδοθεί στα χέρια των εχθρών σου, γιατί δεν γνώρισες την επισκοπή σου. Επισκοπή θα πει την επίσκεψη που σου, που σου έκανε ο Θεός. Δεν τη γνώρισες. Και θα παραδοθείς στους εχθρούς σου. Έκλαψε ο Κύριος μας γι' αυτό. Βλέπετε, έκλαψε. Που σημαίνει ότι η τιμωρία έρχεται σαν μια ηθική συνέπεια της συμπεριφοράς αυτού του λαού. Είναι η καταστροφή της Ιερουσαλήμ το 70 μετά Χριστόν από τον Ρωμαίον στρατηγόν Τίτον, που την πολιόρκησε και την κατέστρεψε παραδειγματικά. Και εδώ θα μπορούσε να εφαρμοστεί αυτή η προφητεία του Ισαΐου 800 χρόνια προ Χριστού, ότι αντί της ταφής αυτού παραδίδονται οι πονηροί. Δηλαδή, οι πονηροί άνθρωποι πληρώνουν την πράξη τους που σκότωσαν το Θεό τους. Ήταν αυτός ο θεοκτόνος λαός. Και φυσικά επλήρωσε ο λαός, πληρώνει, παρότι κρατούν στα χέρια τους την οικονομία του κόσμου, της γης, παρότι είναι η σκανδαλοποίη σε όλη την Ιφίλιο και ιδιαίτερα στη Μεσόγειο, η μεγάλη σκανδαλοποίη, οι Εβραίοι. Ο λαός αυτός πλήρωσε, πληρώνει και θα πληρώσει, γιατί επιμένει στην απιστία του. Αν μου πείτε στρέφαμε εναντίον των Εβραίων, θα σας απαντήσω. Η πόλη μας έχει Εβραίους, είναι γνωστό, έτσι. Μπορεί κάποιος να πει εκ των πολιτών εδώ της πόλεως μας ότι γιατί εγώ μπορεί να στρέφω εναντίον των Εβραίων. Θα πω τη θέση που λέει ο Απόστολος Παύλος. Εχθροί δια το Ευαγγέλιο, αγαπητοί δια τους πατέρας. Αυτή είναι η απάντηση. Να σας την αναλύσω. Γιατί πολλές φορές μπορώ να μιλήσω για τους Εβραίους, μην νομιστεί ότι μπορεί να στρέφομαι εναντίον φερυπίν των λαρισαίων Εβραίων, φυλάξει ο Θεός. Αλλά θέλω να πω και να τονίσω ότι αυτό που λέγει ο Παύλος, προσέξτε, εχθροί δια το Ευαγγέλιο, δια το Ευαγγέλιο οι Εβραίοι είναι εχθροί. Θέλει ανάλυση αυτό? Δεν θέλει ανάλυση, το καταλαβαίνουμε. Αλλά αγαπητοί δια τους πατέρας. Ποιοι είναι οι πατέρες? Είναι οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ κλπ. Συνεπώς, είναι αγαπητοί οι Εβραίοι για τους πατέρες που έχουν. Θα λέγαμε, είναι αγαπητή η γλάστρα γιατί είναι αγαπητός ο βασιλικός. Ή αυτό που λέει ο λαός μας, χάρη του βασιλικού ποτίζεται η γλάστρα. Έτσι, είναι ανεκτοί οι άνθρωποι αυτοί, παρότι επειδή ακριβώς είναι αυτή η θέση του Αποστόλου Παύλου, αγαπητή δια τους πατέρας. Κατά τα άλλα δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Ενώ αυτοί ποικιλοτρόπως στρέφονται εναντίον όλων των λαών. Αυτό είναι το πολύ φοβερό με τους ανθρώπους αυτούς. Όμως δεν έχουμε τους προφήτες από τους Εβραίους. Αυτή τη στιγμή διπλώνω από την Παλαιά Διαθήκη, που αν κάτι χρειαστεί αμέσως να ανοίξω. Εξάλλου αυτό που παραθέτει ο Άγιος Κύριλλος δεν είναι από την Παλαιά Διαθήκη. Όλα από την Παλαιά Διαθήκη είναι αυτά. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να αρνηθούμε τους Εβραίους δια τους πατέρας. Έτσι είναι. Πάντως είναι άνθρωποι άξιοι πολύς λύπης. Πολύς λύπης. Όπως έκλαψε ο Κύριος για αυτούς κατά άνθρωπον, έτσι θα μπορούσαμε κι εμείς, αγαπητοί μου, να κλαίμε για αυτούς, γιατί θέλουν, επιμένουν και επιμένουν εις την άρνηση και στην απιστία. Αλλά επειδή όμως η ώρα πέρασε, πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Δευτέρα.